Yana birlari bu ukamiz oliygohdan yozibdilar. Oliygohlarni man ataylab nomini ham o'qimayman. Bu ukamizni ismini ham o'qimayman. Chunki bu balaga tazyiq ham bo'lib qolishi mumkin. Nega sen buna qilib yozding, aytding deb. Balkim bu kasalni yashirishda bali bir istimasi oshkor qiladi degandek, bu bor kasal. O'zi qaynab bujig'ib yotibdi. Lekin biz vazifamiz, burchimiz aytib o'tish, xulog'i olsa, Alloh uning diliga insof solsa, ajab emas. Bu jamiyatni dardi, hammamiz ham dardimiz bo'ladi. Hammamiz ham boylanganmiz shu muhitga, shu jamiyatga. Chunki o'sha oliygohlarda o'qiyotgan bolalar tuzuk bo'lsa, yaxshi bo'lsa, insofli, halol, pokiza bo'lsa, ertaga bular chiqib bizga aql o'rgatadi. Biz ertaga bularni oldiga hali boramiz, yordam so'rab. Biri doktor bo'ladi, biri kabinetda o'tiradi, biri direktor bo'lar, hech bo'lmasa shofir bo'lar, yoki bir yerda qorovul bo'lar, boshqa bo'lar. Xullas kalom jamiyatda ertaga bir o'rinni egallab xizmat qiladi. Shu odamlar o'shanga hojat tushib boradi. Bugun ular oliygohda o'tirib qanaqa tarbiya olgan bo'lsa, ertaga o'shani ko'rsatadi. Unga tarbiya berganlar yo'qda qolib, bu yoqda mashaqqat chekib hayot kechirayotganlar, qiynalib umr o'tkazayotgan bechora, begunoh oddiy odamlar bunaqangi tarbiyasiz bolalarni jabr ustamini bular tortadi. Bu ukamiz yozibdilarki, oliygohlardagi yotoqxonalarda hozir qumor o'yini nihoyatda avjiga chiqqan. Buzuqlik fohish ishlari ham haqida ma'zur ishoralarni qilib o'tibdilar. Asosan qumorbozlik juda ham avjiga chiqib ketdi. Hech kim ularni nazorat qiladigan odam avora, hammasi pul topishdan avora, birov bilan birovning ishi yo'q, o'qishlar boshqalar hammasi o'ldi jo'lda. Endi biz o'zimizni iymon e'tiqodimiz, dinimiz, islomimiz nuqtai nazaridan turib aytamiz, ogohlantiramizki, Alloh taolo baribir bir kun hisob kitobini chiqaradi. Bunday harom xarish ish bilan katta bo'lgan, harom yeb badanini o'stirgan katta bo'lgandan keyin do'zaxning eng o'rtasi oxirida o'lgandan keyin agar shu insof kirmasdan, tuzalmasdan ketadigan bo'lsa, Alloh ularni do'zaxda qattiq azoblaydi, jazolaydi. Ungacha esa do'zax, jahannam u haq, azoblanishi haq. Ungacha bu dunyoni ham yarim do'zaxga aylantiradi bunday odamlar. Bu yoqda begunoh odamlarni ham hali do'zaxga yetmasdan turib azob va uqubatga qolishga mana shunday e'tiqodsiz, nopok, haromxo'r kishilar sabab bo'ladi. Bular hali aytganimizdek ertaga chiqib olib, bitta joyni jilovini oladi, bitta kursini egallaydi, bir joyda o'zini joyini topadi. O'sha yerga baribir siz biz ishimiz tushib borganimizda lekin muomalasini ko'rasiz. Nopok harom narsani yeb katta bo'lib olgandan keyin undan albatta faqatgina o'ziga yarasha shunday meva chiqadi. Harom joydan o'sib chiqqan narsa o'sha qayerdan oziq olgan bo'lsa, uni tabiatiga uradi. Sassiq alaf bo'lsin, boshqa bo'lsin, buni mevasi qanday bo'ladi? Shunga o'xshagan ish bo'ladi. Shuning uchun ogohlantiramiz, Xudo o'sha ukalarimizga insof bersin. Ular ham o'zini musulmon deb hisoblar, ularni ham otasi, onasi, o'g'lim o'qib kelsin, qizim dars olib kelsin deb Toshkentga yoki boshqa joyga yuborgandir. Bu yoqqa kelib olib bunday nomaqbul ishlar bilan mashg'ul bo'lsa, u hozirgisiga ham, eskisiga ham, yangisiga ham, boshqasiga ham to'g'ri kelmaydigan juda ham bir nomaqbul ish. Alloh o'shandaylarga, ukalarimiz sizlarga insof bersin deb aytamiz. Bo'lmasa, baribir Xudoni bir kuni hukmi kelib qoladi, unda qiyin bo'ladi. Agar bir odam halol oylik pulidan bir odamga qarz berdi, ammo qarz olgan odam qarzni harom puldan qaytarsa, qarz bergan odamga halolmi yoki harom bo'ladimi? Yoki masalan qimordan o'ynab turib qaytarsa deb yozibdilar. Agar o'g'irlik qilgan bo'lsa, o'g'irlanganini ko'rib, bilib turgan bo'lsa, o'sha narsani olib bo'lmaydi. Chunki bilib turibdiki, u boshqa odamga jabrsizdan birovning haqqini olib yulib sizga berayotgan bo'ladi. Ammo siz uncha xabaringiz yo'q, qanday qilib topgan? Lekin shubhangiz bor, shu harom xarish yo'llar bilan topgan bo'lsa kerak degan fikringiz bor. Lekin siz uchun bu o'zingiz haqqingiz. Masalan, bozorda biron bir narsa sotib o'tirgan odamdan kelib xarid qiladilar, olma anor oladilar, boshqa narsa. O'sha xarid qilayotganlarning puli ham o'zi uchun har xil yo'llar bilan topgan bo'lishi mumkin. Ehtimol poraxo'rdir, ehtimol o'g'ridir, kelib o'sha o'g'irlagan pulidan olma anor olib yeyotgandir. u do'zaxni o'tini yeydi, o'zicha unga hisob kitob bo'ladi. Lekin o'zini mulkini sotayotgan odam uchun bu uning haqqi bo'ladi. Ammo shularning ichida shu o'g'irlik qilingani aniq, ya'ni kimni falonchidan olingan o'g'irlik mol ekanini aniq bilib turib, shuni qabul qilmaslik kerak. O'g'irlik narsani sotib olgan odam u ham o'g'ri deyishgan, shuning uchun bundan ehtiyot bo'lish kerak. Endi shu o'g'irlik haqida ham gap ochilib qoldi. Bunga ham ehtiyot bo'linglar, birodarlar, ukalar. Sizlarni bo'tda o'tirganlarini men bunaqa deymanu, balki shu gap balkim quloqqa yetib qolishi mumkin, mayli kasseta orqalimi yoki boshqa narsa orqalimi insof bersin deb aytamiz. To'ppa tuzuk yigitchalar ko'rinishidan juda ham bir kelishgan, hech bir o'g'riga o'xshamaydi, muhtojga o'xshamaydi, ammo qilayotgan ishi nihoyatda pastlik, nihoyat darajada ifloslik, tubanlik. Biz qaysi kuni so'zimizni aytib o'tdik, bu yahudiydan ham battar ularni qilayotgan ishi. Chunki yahudiylar bir biriga nima qilmayapti? Yahudiylar bir birini hatto qaysi burchakda bo'lsa ham, qaysi kavakda bo'lsa ham borib topib kelib, o'shani qo'ltig'idan ko'tarib yordam beradi. Eng kattasi bo'lsa, Isroilni yig'ib butun olamdan yahudiylarni to'plab, ularni bir yo'nalishga yo'naltiryapti. Ammo bu qanaqa o'zlik, qanaqa bir xudo urgan o'zlik bo'ladiki, o'zini kelib bir birini deylik mol dunyosini silib ketsa, hatto bundan masjidlar ham tinch qolmasa, qanaqa bir iymon, qani endi bu yerda islom, qani insof, ibodatga kelganlarni uyalmasdan orasida kelib tuflisini olib ketadimi, krossovkasini olib ketadimi, kalishini olib ketadimi, o'zini o'zi shular bir o'ylab ko'rsin, qandaydir mahluq ekan mana bu bechoralar, Allohning ibodatiga kelgan bo'lsa, tomoshaga kelmagan bo'lsa, bular Alloh deb xolis xudo uchun ibodatga kelgan odamni kelib shunaqa odamni oyoq kiyimini olamanmi deb o'ziga bir o'ylab ko'rsin. Shunday ibodatga kelgan odamni oyoq kiyimini olib kiyganini oyog'i shol bo'lmasinmi? Shunday arzimagan bir kalishni ko'tarib, u kalish hech narsa emas, mani namuncha domla bunaqa demasangiz deb o'ylarsizlar. Mani kim olsa mayli edi kalishim, yoki mana shu bizni masjidga kelib shu yerdan o'g'irlik qilib olib ketsa, hozir bitta kalishni ham topish oson emas, pulingizga ham topmaysiz hozir bunday narsani. Ibodatga kelib, shu masjidga kelib shunday ish bo'lib tursa, odam xijolat bo'lasiz. Shuning uchun ham o'shanday mayli ukalar deb gapiramiz o'shalarni. Ukamiz o'shalar mayli, akamizdir. Lekin bilib qo'ysinki, Xudo uradi shularni. Yomon bo'ladi oqibati. Duo bu haq narsa. Shuning uchun ham men har sizlarga aytdim, duo qilinglar. Duodan boshqa choramiz yo'q bizni. Ishimiz bitayotgan bo'lsa, so'zimizga o'sha televizordagilar quloq solmayotgan bo'lsa, duo qilinglar, boshqa narsa emas. Tarixda duo tekkan odamlar ko'p bo'lgan. Hadislarda ana riyozi solihinda ham "Eyvoh, meni falonchini duosi urgan" deb umrining oxirigacha ko'zi ko'r bo'lib yoki oyoq qo'li shol bo'lib dog'i hasratda o'tgan odamlar tarixga yozilgan. Shuning uchun biz ogohlantiryapmiz, insofga chaqiryapmiz. Insofga kelmasa, bilsinki sizlar duo qilinglar, o'shanday odamlarni mayli bo'lganicha bo'lsin. Ikkinchi deylik, boshqa bir odamni nasasini olishga yaramaydigan bo'lib qolishi mumkin. Xalqni ichida har xil odam bo'ladi, Allohning do'stlari bo'ladi. Mingta odam, millionta odam duo qilganda qabul bo'lmasa, shuni ichidan bittasini sharofatidan, bir odamni duosini o'tkirligining sharofatidan Alloh hammasini duosini qabul qilishi mumkin ekan. Ko'za kunda emas, kunida sinadi degandek, boshqa odamlar kuni olganda, kattaroq narsasini olganda hech narsa bo'lmagan bo'lsa, bir oddiy odam, hech kimning uncha nazariga tushmaydigan odamni narsasini olgan bo'lsa, u bechora bir oh deb, ey Alloh, shu bandangni jazosini bergin deb ich-ichidan, dilidan o'ksinib duo qilsa, ehtimol ikkinchi boshqa bir odamni narsasini olishga o'sha qo'li ishlamay qolar, ehtimol olgan to'plisini kiyolmay qolar. Umuman umr bo'yi to'pli kiyolmasdan, na krossovka, na bir kalish ham kiyishga Xudo unga yozmasdan, umri shonlikda yoki umri ana shunday bir nogironlikda o'tib qolishgan hech gap emas. Shuning uchun mo'min musulmon odamni duosidan qo'rqinglar, mazlumni duosidan qo'rqinglar. Payg'ambar aytganlar, mazlumni duosi olovdek, o'tdek ta'sir qiladi, mazlumni duosidan ehtiyot bo'linglar deganlar. Shuning uchun o'shanday o'g'ri ukalarimizga, o'shanday qo'li egri ukalarimizga, oyog'i egri ukalarimizga ogohlantiramizki, Alloh taolo oyoqlaringizni, qo'llaringizni to'g'rilab, to'g'ri bo'lganda ham hech buralmaydigan qimirlamaydigan to'ppa to'g'ri qilib qo'yguncha o'zinglar to'g'rilab olinglar. Pul tikmasdan karta narda o'ynash mumkinmi? Pul tikibchi qizlar bilan o'tirsa yoki qo'l berib ko'rsa nima bo'ladi? Pul tikmasdan o'ynash ham harom, chunki bu oxir haromga olib boradi. O'sha haromga o'xshash tashbih qilish bo'ladi. Shuning uchun pul tikmasdan karta o'ynash yoki narda o'ynash bundan ham uzoq bo'lish kerak. Pul tikkanda-ku uni haromligiga hech qanday gap so'z yo'q. Qizlar bilan birga o'tirish mumkin emas. Zarurat yuzasidan bo'lsa, xizmat yuzasidan bo'lsa, bir joyga xizmatga bordingiz, qizlar yoki ayollar ishlar ekan majbursiz. Yoki bo'lmasam sizdan bir narsa so'radi. Yoki bo'lmasam biza ilgari ham aytganmiz, dars berish kerak bo'lgan taqdirda ham qizlar alohida o'zlari farda bilan bu yerda ikki kishi alohida o'tirib dars berishi mumkin. Qo'l berib so'rashlik esa bu harom. Bu musulmonlarning odatida yo'q. Nafaqat musulmonlar, tabiati toza, pokiza odamlar bu narsani qabul qilmaydilar. Bu o'sha o'sib toza qaynab chiqqan joydan chiqqan qo'l berib so'rashish. O'shadan nima olingan bo'lsa, davomi ham keladi. Birinchisini olgan odamlar ikkinchisini ham oladi. Shu qo'l berib so'rashish, boshqa qilish bilan hammasi o'shadan kelganmi? Agar tezroq to'xtatilmasa bunday narsalarni, uni keyingidagilar ham kelib qolishi mumkin. Ayniqsa ibodatli ayollarimiz, singillarimiz o'zlariga juda ham ehtiyot bo'lishsin, ular odobi axloqlarida namuna bo'lishsin. Ko'cha-ko'yda hali biz kichkina singilchalarimizga ko'zimiz tushib qoladi. Hozir ham to'planishib, yo'lishlarda turibdi. Tomosha qiladigan narsa yo'q hozir ko'chada. Tomosha qilishga arziydigan narsa yo'q hozir ko'chada. Nima uchun tomosha qilishadi? O'tgan ketganini tomosha qilib bo'ladimi? Nima bor ko'chada angrayib turishlik? O'zlarini o'zlari tulki qilib qo'yishadi. Ana ro'mol o'ragan, hijob kiyganlarni turishini deb. Ular kattalar emas, kichkina kishining qizchalari edi. Ularga tanbih berdikki, unaqa ko'chada to'planib yig'ilishib, bekordan bekorga turish yarashmaydi. Ishni ishingiz bo'lsa boring, bo'lmasa uyingizga keting. Namoz o'qishga keldingizmi, turing. Alohida joy qilib qo'ydik, ana alohida hovli, hech kimni ko'zga tushmaydigan bo'lib, o'sha yerdan ibodatni qilish kerak-da, tezda ishga, xizmatiga yoki bo'lmasa uyiga borish kerak bo'ladi. Odam o'zini o'zi ehtiyot qilishi lozim bo'ladi. Kasalxonada roza tutish. Kasalxonada agar kasali og'irlashib ketmasa, roza ziyon qilmasa, bemalol roza tutish mumkin. Ukol olish haqida so'ragan ekanlar, ukol ham ba'zi bir kishilarni, ulamolarni fatvolariga qaraganda, agar oziqa bo'ladigan ukol bo'lmasa, ya'ni tomirdan beriladigan insonga oziq, quvvat bo'ladigan ukol bo'lmasa, davo uchun deylik zarurat bo'lib qolgan mahalda ukol olsa bo'ladi deb fatvolarni berishgan ekan. Har holda ixtiyosini qilsangiz, o'zingiz ko'ngliz xotirjam bo'ladi. Zarur bo'lib, majbur bo'lib qolgan bo'lsangiz, demak, joiz. Alloh sizlarga hammamizga haq yo'lni oson qilsin. Subhanakallohumma va bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Allohumma salli ala sayyidina Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in. Yaha farzandilarim, mana shu ulug' kunlarda turibmiz, gunohlarimizni kechirasan deb umid qilamiz, duolarimizni qabul qilasan deb umid etamiz. Parvardigora, mana shunday ulug' kunlar sharofatidan mo'min musulmon bandalaringni, mo'min musulmonlarimizni qalblarida armon bo'lib yotgan ko'p bitmagan ishlari bor, ilohiy duolarni qabul etgin, bitmagan ishlarimizni bitkazgin, mo'min musulmonlarni qalblariga ilohiy o'zing xursandchilik ato qilgin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.